kunu alamisa su ka dugu jɛ bi juma la I ka dɔn ka fɔ bɔsu min bɛ zantigila bamakɔ donda la bamanciw olu kɔni u ye wali jugu ta ka ye mɔgɔw k'olu sɛgɛrɛ an ye kibaruya minnu sɔrɔ hali n'a ma bɔ fintigilamɔgɔw yɔrɔ o b'a yira k'a fɔ maa sataw olu bɔra la wa dɔw kɔni tun bɛ nin yɔrɔ in na olu o tunnen don alibaja diko ale min ye ɲamanaka ye n'olu ni zantigila kɔni o man jan kosɛbɛ kosɛbɛ ale kɔni y'a yira k'a fɔ siranya o y'olu ta ye bi an k'ale lamɛn
attaque ni mun kɛra tanɔ zantigila nin tɛ dɔwɛrɛ ye kuwa c'est-à-dire fɛn min sigasiga tun bɛ mɔgɔw la nin b'o ko sɛbɛntiya de k'a waleya dɔrɔn parce que jamana kɔnɔ an bɛ k'a fɔ ko lakana ko ma sabati bon mɔgɔw bolo ko yɔrɔ in mun fana ko ma se yen yɔrɔ la kosɛbɛ n'o ye bamakɔ n'a dafɛdugu ye nin b'a yira ko mali yɔrɔ bɛɛ de ye kelen ye lakana tɛ yɔrɔ fan si an bɛɛ exposelen don wagati bɛɛ sisan minnu bɛ ɲamana
an b'a ye k'a fɔ zantigila ale kɔni ani bamakɔ ka surun wa nin wale ninnu a bɛ kɛ yɔrɔ wɛrɛw la mun ni bamakɔ ka surun kosɛbɛ u bɛ se ka kɛ sababu ye I ka dɔn ka fanga tigilamɔgɔw ka u yɔgɔyɔgɔ u ka baara kɔnɔna la Burahima Sulo ale kɔni hakilinata ye mun ye bi fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan ka tigɛ yaasa nin ko ninnu f'u ka siri olu dan na
fɛn minnu bɛ ka kɛ vraiment a kɔni bɛ sirakun bɔ parce que n'a fɔra ko lakana baliya a bɛ ka se kapitali la dɔɔni dɔɔni bon a bɛ kapitali yɛrɛ kɔnɔ yɛrɛ parce que an t'a dɔn ni seli dɔrɔmɔn bɛ kapitali kɔnɔ parce que zantigila ni bamakɔ kɔni cɛ vraiment n'a janyalenba ye a tɛ 100 kilomɛtiri kɔnɔ mɛ diɲɛ bɛɛ b'a dɔn donc kita a bɛ ka attaque bɛ kɛ kita kɔrɔ yan attaque bɛ kɛ fana kɔrɔ yan attaque bɛ kɛ zantigila donc c'est vraiment inquiétant a bɛ mɔgɔw siran. Et surtout que ni koyin a bɛ militaire de bolo kan donc an ka autorité u kana lakana koyin o de kɛra sababu ye ka taara donc o lakana koyin ni tulonkɛ kɛra dɔrɔn donc a bɛ argument de di mɔgɔ wɛrɛw ma walasa olu fana ka na fanga dabiri fɛn kɛ quoi.
Nɛnɛ Jalo ale ka hakilinata ye min ye nin ko in na o de ye an ka finitigilamɔgɔw u bɛ cɛsiri min na halisa u ka dɔ fara a kan sabula mali bɛ lahalaya min na bi I ka dɔn banbaciya wale a waralen don a ka kan finitigilamɔgɔw halisa u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan k'u jɔ u jɔyɔrɔ la.
Nka surtout an b'a dɔn k'a fɔ ko an ka finitigilakaw u tɛ da u tɛ sunɔgɔ u cɛsirilen don faamaw ka fara gendarmes ni polisiw ni gardes a bɛɛ lajɛlen bɛɛ wililen don ka jɔ u tɛ sunɔgɔ anw kama an lakanani kama. Nka a b'a yira k'a fɔ hali sisan on doit redoubler de vigilance tant qu'an janto an ka posiw la kosɛbɛ kosɛbɛ attaquew ka can posiw la kosɛbɛ kosɛbɛ an ka kunnafoniw sɔrɔ k'a fɔ forcati wulila rapidement ka se yɔrɔ kan yɔrɔ la pour limiter les dégâts donc an ka capacité de réaction bɛ yen nɔ mais hali bi cɛsiri fanba de kan ka kɛ n b'a dɔn jamana autoritéw bɛ cɛsiri la. An lakanabagaw yɛrɛ n'o ye finitigilakaw u yɛrɛ bi cɛsiri la nka hali bi caman de kan ka fara cɛsiri in kan pour que vraiment insécurité de nɔgɔya ka se ka don a la hali bi.
An bɛ nin kibaruya ninnu kɔni lase wagati min na mun ye finitigilamɔgɔw ye an y'olu ka bɔlɔlɔ sanfɛlaw lajɛ an ma sɛbɛn ye wa sɛbɛn fura ma bɔ k'a yira k'a fɔ ni bɛnkanni wale in a kɛra wa maa hakɛ min ni tora la ani maa hakɛ min tunnen don an ma se ka o kibaruya jɔnjɔn kɔni ka o sɔrɔ. Mohamed Danyoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako.